Kur një qytetar i Kosovës së Muret përveç shqetësimit shëndetësor, atij i shtohet edhe ngarkesa se sa do t'i kushtojë trajtimi. Mungesa e sigurimit të detyrueshëm publik shëndetësor besohet se i ka dëmtuar të gjithë qytetarët e Kosovës, sidomos shtresat e varfra të shoqërisë dhe grupet e cënueshme, si pensionistët dhe rastet sociale. Besim Kodra nga Shoqata e Drejtave të Pacientëve në Kosovë tregon për Radio Evropa e Lirë se 20% e qytetarëve të Kosovës nuk marrin shërbime shëndetësore në mungesë të mjeteve financiare. Ai thotë se këta qytetarë po vdesin në dhimbje. Ndërkaq, profesori për politika dhe sistem shëndetësor të Kosovës, Liri Domblaca, përmend për Radio Evropa e Lirë tri arsye pse sigurimi publik shëndetësor është i rëndësishëm. Ai thotë se mbron prej rreziqeve financiare duke mbuluar kostot kur kërkohet trajtim mjekësor, lecon qasjen në shërbime shëndetësore duke mundësuar kontrole rutinë dhe kësaj ndikon në parandalimin e sëmundjeve të dhimbshme dhe të kushtueshme, si dhe ofron mirëqenje mendore, duke reduktuar stresin në rast të ndonjë nevoje urgjente, sepse ekziston një lloj sigurie. Të pyetur nëse sigurimi shëndetësor është barë për qytetarët dhe punëdhënësit, për Blacën kjo gjë as nuk do duhej të diskutohej, pasi sipas tij ky sistem duhet të shihet si investim në shëndet. Ai nuk pajtohet me pohimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se sigurimi shëndetësor nuk nënkupton që qytetarët do të paguajnë më pak për shërbime shëndetësore. Sipas Blacës, qytetarët paguajnë shumë për shërbime shëndetësore.
Qytetarët e Republikës marrin shërbime esenciale në Kosovë. Prandaj për kryeministin mund të jetë pak ke shumë në një qendër klinike, në një qendër të miqësisë familjare diku në Prishtinë apo ku do qoftë ajo, ju si pacient shkoni me një shërbim paguni 1 euro, edhe kjo është me vërtet hajgarë çka ndodhte na është për keqardhje. Kryeministri mendon se duhet me pas parasysh që qytetarët kërkojnë shërbime shumë më të rëndësishme. Një rezonant magnetike me vonë në Prishtinë apo edhe në spitalet e përgjithshme, duhet me pritë shumë nëse shkon në sektorin privat, atër qytetarët duhet me pagu 100-150 euro, e kjo mendon që është shumë e madhe për një qytetar të Republikës për me bë një MRI, një rezonant magnetike.
Edhe Kodra beson se shëndetësia nuk është e lirë për gjepin e qytetarëve, sidomos për grupet e cënueshme.
Ne mund të themi që shëndetësinë e kemi të lirë në Kosovë, mirë po mbi 50% e njerëzve blejnë barna, mbi 20% e njerëzve në Kosovë nuk shkojnë fare te mjeku pa mundësi për t'i paguar tarifën. Shërbimi spitalor ka shfrytëzueshmërinë 90%. Edhe këto tregojnë mas mirë se njerëzit po paguajnë shumat maj me paras për të trajtuar shëndetin e institucionet privata se a shtetit.
Mungesa e sigurimit është përmendur edhe në raportin e progresit për Kosovën për vitin 2023, me që është vlerësuar që pabarazit në shëndetësim betën një problem serioz në këtë vend dhe që mungesa e sigurimit po i kushton shumë gjepit të qytetarit. Në Kosovë ekzistojnë disa kompani private që ofrojnë sigurim shëndetësor, mirë po nuk dihet se sa qytetar e shfrytëzojnë këtë mundësi. Kur të zbatohet projekt ligji për sigurimin shëndetësor, ai parashet që kontributi mujor për një person të jetë 7% të hyrave, 3.5% të paguaj punëdhënësi dhe 3.5% punëtori. Kjo nuk kupton që një pacient më pas nuk do duhet të paguaj për trajtim dhe ilaqe kur të ketë nevojë. Kodra sqaron se pensionistët dhe rastet sociale do të lirohen nga pagesa, ndërsa për personat e papunë, kryefamiliari do duhet të paguajë nga 2 euro shtesë. Sipas Blacës dhe Kodras, thelbësor për sigurim publik shëndetësor është krijimi i sistemit informativ shëndetësor, licencimi i institucioneve shëndetësore publike dhe hartimi i listës dhe i çmimores së shërbimeve shëndetësore. Një sistem i mirëfillt informativ shëndetësor mes tjerash do të mundësonte personelit mjekësor të kishte historikun e komplikimeve të kaluara shëndetësore të një pacienti dhe kështu do të mund të rritej cilësia e trajtimit të tij. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia u ka thënë mediave se Kosova ka nënshkruar një marrëveshje me Bankën Botërore për financimin e planit të veprimit për sistemin informativ shëndetësor, por se miratimi i tij tani i takon Kuvendit të Kosovës. Shumë e rëndësishme konsiderohet edhe përfshirja e institucioneve private në listën e ofruesve të shërbimeve. Në rast të një komplikimi që nuk do të mund të trajtohet në Kosovë, sigurimi do duhej të mundësonte organizimin e trajtimit jashtë vendit. I pyetur se kur do të mund të nisë zbatimi i sistemit shëndetësor, Kodra beson se përveç procedurave për miratim në kuvend, do të ketë edhe shumë ndërlikime të tjera që do ta pamundsojnë zbatimin e ligjit brenda 5 vjetëve të ardhshëm. Çështja e sigurimit shëndetësor është zvarritur nga qeveria në qeveri. Në 2017, qeveria e atëhershme pati ndar 17 milion euro për fondin e sigurimit, por më vonë kishte tërhequr ato për të orientuar në pensionet e veteranëve të luftës. Buxheti për sistemin e përgjithshëm shëndetësor për vitin 2024 ka vlerën e 345 milion eurove. Mbetet të shihet nëse ky buxhet do të rritet në të ardhmen për të mundësuar zbatimin e ligjit. Të pyetur nëse sigurimi do të rrisë cilësinë e shërbimeve, Kodra beson që po. Ai thotë se kjo do të mund të arrihet për shkak të ndryshimit të mënyrës së financimit.
Parimisht sigurimi shëndetësor nuk nënkupton vetëm një financë shtesë në institucion shëndetësor, por nënkupton edhe këtë ndryshimin e mënyrës së financimit të shërbimit shëndetësor. Pra, nuk stafi shëndetësor nuk paguhet në bazë të kualifikimeve që i ka, por në bazë të një performancës që i jep për shërbimin shëndetësor, edhe ajo i kënaqë më shumë edhe nevojat e personelit shëndetësor, a nevojat e pacientëve, sepse për kushtimi stafit shëndetësor do të ishte shumë më i madh në kujdesin ndaj pacientëve.
Ai thotë se institucionet shëndetësore nuk janë shumë llogaridhënëse aktualisht, vetëm për shkak se nuk paguhen në bazë të performancës.